tabeen wanaagsan dhegaystayaal soo dhawaaday idaacadda fiidnimada qaybta af Soomaaliga VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa fiidnimo salaasa 4 soo galayso September 24 sanadka 2019. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika qaarkood caalamka oo dhan. Waxaad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. Afrikada bari saacad waa 7:00 fiidnimo, halka Washingtonna tahay 12:00 duhurnimo. Waxaan idaacadda idiin baadihinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo anigu ah Sahra Ciidla Nuur.
Badan dhageystayaal idaacadda idinku haynana waxaa ka mid ah qaxooti Soomaali ah oo la sheegay inay u qaxayaan dhinaca Itoobiya abaar jira awgood.
Ilmaha inay ay fokadaan oo mustaqbalkooda ay fiicnaan oo abaarta la iga baxaan. Sababta abaarta maalin kasta aan dhex joogo abaarteeda aan baxayno mal walba dhibkeeda yahay. Inay salaa aan ku koriyo rafaad aan ku koriyo dhadda u soo dhaqo oo dusha ugu soo hamaadiyo meelaha iga gaaraan waxaa gaana igu jira.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii galka baadhista oo maanta ku saabsan baadhitaan la xidhiidha qaraxii uu ku dhintay guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Allaahu naxariistay Cabdiraxmaan Yariiso.
Waxay ahayd qof dhalinyaro ah, qof firfircoon runtii, qof haddana disabl ah, gabarna ah. Intaas markay isku darsatay runtii oo qof kar ahna ay tahay oo hooli og waxa ay rabto iyo waxa ay doonaysa sheegi karto. Runtii waxaa isku dayaysaa inaad haddii aad awoodo si uun aad u caawiso.
Qodobadaasi iyo war kale ayaan idinku haynaa idaacadda fiidnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa maanta salaasaa si rasmi ah uga bilaabmay magaalada New York ee dalka Mareykanka, iyadoo ay isugu yimaadeen hogaamiyeyaasha wadamada caalamka oo ka wada xaajoonaya qodobada ugu waaweyn amaba ugu xasaasisan ee haatan dunida ka jira. Kadib markii golahaasi si rasmi ah uu u furay, xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa khudbadaha waxa isaga dambeynaya madaxda caalamka iyagoo maalinba qayb ay khudbadaha ku soo jeedin doonaan. Waxaa maanta khudbadahooda jeedinaya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, Recep Tayyip Erdogan madaxweynaha Turkiga, iyo sidoo kale madaxweynaha waddanka Kuuriya Moon Jae iyo Emmanuel Macron ka dalka Faransiiska. Khudbadaha mas-uuliyiintan ayaa ku soo beegmay iyadoo maalin uun ka hor laga dheeriyay xaaladda cimilada adduunka oo isa sii bedelaysa iyadoo saameyn ay ku yeelanayso nolosha bini'aadamka. Kulankii shalayna aad loogu lafaguray. Dhallinyaro ka kala socotay dunida ayaa madaxda caalamka ugu baaqay inaanay dhayalsan isbeddelka cimilada oo ay tallaabo degdega ka qaadaan sidii wax looga qaban lahaa.
Dowladda Pakistan ayaa wax ma ka jiraan ku tilmaantay eeda inay Hindiya u soo jeedisay inay boqolaal maleeshiyaad ah uga soo gudbayaan dhinaca buuraha Himalaya ee lagu muransan yahay. Jeneraal ka mid ah ciidamada Hindiya ayaa sheegay in xero tababar ah oo ay hore ciidamadiisu u duqeeyeen kuna taala magaalada sohdinta ah ee Balakot dib loo howlgeliyey. Waxa kale oo uu jeneraalku sheegay in ilaa 500 oo maleeshiyaad ahi ay doonayaan inay xeradan uga soo gudbaan dhinaca Hindiya. Dowladda Pakistan ayaa ku eedeysay jeneraalkan inuu xaalad abuurayo, khatarna uu ku yahay ammaanka gobolka mar haddii uu eedeymo noocana soo jeedinayo. Waa marmarsiiyo ay Hindiya ku doonayso inay xaaladda bani'aadnimo ee ka jirta Kashmir ay kaga leexiso indhaha caalamka, ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Pakistan. Xaaladda Pakistan iyo Hindiya ayaa cirka isku shareertay kadib markii New Delhi baabiisay xeer muddo dheer jiray oo maamul hoose siinayay qaybta ee maamusha ee Kashmir. Dhinaca kale, dowladda Hindiya ayaa waxa ay badda ku soo rogtay gobolka ay ku badan yihiin muslimiintu, iyadoo sidoo kalena la xanibay isu socodka. Ra-iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa kulan uu kula yeeshay madaxweyne Donald Trump magaalada New York oo uu ka socdo meertada 47-aad ee kulanka qaramada midoobay, ka dalbaday inay Hindiya uu ku guubaabiyo inay soo afjarto guddoominta ay gelisay Kashmir. Donald Trump ayaa warbaahinta u sheegay ka hor intii aanu la kulmin ra-iisul wasaare Khan inuu rajaynayo inay Pakistan iyo Hindiya ka wada shaqeeyaan sidii ay u soo afjari lahaayeen khilaafka ka dhex aloosan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa halwadeenadiisa u sheegay inay hakiyaan lacag gaaraysa 400 oo bilyan oo dollarka Mareykanka ah oo kaalmo ahaan loo siin lahaa dalka Ukraine. Arrintan oo imanaysa kadib markii maalmo uun ka hor ay khadka telefoonka kula wada xiriireen madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha waddankaasi Ukraine, arrintaasi oo noqotay xutunta dood ka taagan aqalka Congresska iyo aqalka cadaxdooda. Wakaaladda wararka AP iyo wargeysyada Mareykanka ka soo baxay Washington Post iyo New York Times ayaa dhammaantood iyaga oo soo xiganaya mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan maamulka Trump ay sheegeen in madaxweyne Trump uu joojiyey dhaqaalihii islamarkaana amarka lagala xidhiidhay wasaaradda arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga iyadoo lagu sharaxayo in la eegayo lacagahaasi in la isticmaalay iyo in kale. Hoggaanka saddex ka mid ah guddoomiyeyaasha guddi hoosaadka aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka ayaa wasiirada arrimaha dibadda Mike Pompeo ama wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ay ka dalbadeen in uu soo gudbiyo dhammaan dokumentiyada la xiriira wadahadalladii dhinaca telefoonka ahaa ee dhexmaray labada madaxweyne.
Been wanaagsan mar kale idilkiinba. Xilli ay hay-adaha gargaarku ka digeen abaaro ku soo fool ee Soomaaliya ayaa la sheegayaa inay qoysasak badan oo Soomaaliya ay u talaabayaan dhinaca Itoobiya iyaga oo sheeganaya inay kasoo barakaceen abaaraha jira. Sahra Cidla Nuur ayaa inoo haysta warbixin ay wakaaladda wararka ee Reuters ka diyaarisay dadka gaaraya xerada Doolo Caddo ee dalka Itoobiya.
Hay'adda qaramada midoobay ee qaxootiga qaabilsan ee UNHCR ayaa walaac ka muujisay tirada sii badanaysa ee dadka Soomaalida qaxootiga ah ee ka cararaya abaaraha sii xumaanaya ee deegaanadoodii ka jira. Warbixinta UNHCR soo saartay toddobaadkan ayay ku sheegeen in dad ka badan 5,000 oo qof oo qaxooti Soomaaliyeed ay ka gudbeen xuduudka u dhexeysa Soomaaliya iyo Itoobiya iyagoo gaaray degmada Doolo Caddo oo 3 kilomitir oo kaliya u jirta xuduudka. Waxaana intaasii ku dareen in tirada qaxootiga Soomaalida ee sanadkan Itoobiya gaaray 4 jeer ka badan yihiin marka la barbardhigo tirada dadkii sanadkii hore ee 2018 soo barakacay. UNHCR waxay sheegtay in dalagii beeraha laga sugayay oo aan soo bixin iyo meelaha ay al-shabaab ka taliyaan oo cadaadis ka jiro ay dadkan ku qasbeen inay barakacaan oo ay qaxootinimo raadsadaan. Barwaaqa Nuur Cabdi iyo qoyskeedu waxay ka soo qaxeen deegaankoodii waxaana sheegtay inay iibiyeen dhulkii yaraa ee ay ku lahaayeen Soomaaliya waxaana ka doorbiday inay qaxoonti ku noqoto Itoobiya.
Ilmaha inay ii fokadaan oo mustaqbalkooda ay fiicnaado oo abaartana iga baxaan. Sababta ay beertan hadda maalin kasta aan dhex joogo abaarteeda aan baxayno mar walba dhibkeeda yahay. Waa salaa aan ku koriyo rafaad aan ku koriyo dhadda u soo dhaqo dusha ay u soo maraadi meelaha iga gaaraan waxaa gacan igu jira.
Mas-uuliyiinta hay'adda UNHCR waxay sheegeen in maalintii dad ka badan 80 qof ay xuduudka Itoobiya u gudbaan iyagoo ka qaxaya Soomaaliya.
New arrivals never stopped coming to Ethiopia, so every year we have some more coming in.
Dadka Itoobiya soo galaya ma kala joogsadaan waligood, sidaa daraaddeed sanad kasta waxaana soo gaara dad cusub oo ka cabanaya caqabadihii kuwii hore ka soo qaxeen oo ay ka mid yihiin nabadgelyo darro, abaar, cunto iyo biyo la'aan baahsan.
Cimilada adduunka ee isbedelaysa ayaa dabka ku sii hurinaysa xaaladda meertada ah ee dadka jilicsan iyo kuwa noloshoodu ku tiirsan tahay beeraha sida barwaaqo oo kale. Inkastoo xaaladaha nabadgelyo darro ay iyaguna yihiin kuwa ka mid noqday nolol maalmeedkooda. Waa kan Sheele Xasan Cabdiraxmaan oo ka hadlaya xaaladu sidii ay ahayd Soomaaliya.
Beero meeleen abuure adan koreran mar buubiyaha jibiye buubi markii banaan kasheen yeelu ku dhergaa galleyta la abuurday nyaayada sisanta halkastaba banaanka la ka abuurday haddii gubigii biima leh oo irkii roobma leh may baxa amahda duqad may banin ka sii daran gubigaasi abaarta si arkaas ilaahay ku may baxdin ka sii daran al-shabaab oo walaadan hayna dalka raaw.
Sanadkii 2011 ayay ahayd markii abaartii ugu darnay dhawaanahan ay ku dhufatay geeska Afrika iyadoo saameysay dad ka badan 10 milyan oo qof. Dad badan oo macaluushaasi ka cararaya ayay muddo bilaa ku qaadatay inay gaaraan Itoobiya.
Sahra Cidla Nuur ayay taasi ahayd oo inoo soo koobaysay warbixin ay wakaaladda wararka Reuters ka diyaarisay dadka gaaraya xerada Doolo Caddo ee dalka Itoobiya.
halka sa dhageystayaal wali nagala socotaana walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Maalmahan waxaa taagnaa muran siyaasadeed oo ku saabsan dulimaadyada taga magaalada Kismaayo kadib markii la sheegay in dawladda Soomaaliya ay ka hor istaagtay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed inuu diyaarad uu ku tago magaaladaasi si uu uga qayb galo caleemasaarka Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe. Haddaba gudoomiyaha bulshada rayidka ah ayaa walaac ka muujiyey khilaafka siyaasadeed ee cirka isku sii shareeraya ee ka jira maamul goboleedka Jubaland. Cusmaan Muxiidiin Shaatax, gudoomiyaha bulshada rayidka ee Soomaaliya, ayaa mowqifka bulshada rayidka wuxuu uga waramay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulay.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim, ugu horeyn waa mahadsan tahay. Runtii arrinta oo ayaamahan aad maaragta siyaasadda Soomaaliya ugu noqotay oodin horena u taagneed oo aan wax looga qaban, haddase aad mooday inay soo shacab baxday, aada usoo shacab baxday saameynteeda, waa arrimaha doorashooyinka Jubbaland. Annaga hadda orod bulshada reerka nahay horaan ugu hadalnay in doorashooyinka Jubbaland si loo maareeyo ugu haboon oo sharciga waafaqsan. Waxaad moodaa tii laga gaabiyey, maantana aada arkaysid maxsuulkeeda in khilaafkii ka dhashay maxsuulka doorashooyinka uu saameyn badan yeeshay. Orod bulshada reerka daanna annaga waxaan kasoo saarnay ba aan kaga digeyno inaanan la hurin dhibaatada Jubbaland ee doorashooyinkeeda mutaqaana ka dhalatay, loona isticmaalo arrimo siyaasadeed oo gaar ah. Sidoo kale waxaan baaq ugu soo jeedinay dowladda, mas-uuliyiin dowladda federaalka inay wax ka bedelaan qaabkii u maareynayaan la tacaalida arrimaha Jubbaland, maxaa yeelay waxaad moodaa waxa ka dhalan kara inay ka weyihiin wax hadda laga caararay.
Dowladda dul istaagteen, waxa ugu weyn oo dowladda aad walaac ka muujiseen maxay ahayd oo idin muuqday hadda oo la xiriira arrinta Muqdisho?
walaac weyn oo walaac ka muujin waxa waaye cunuqabateed saaran Jubbaland oo aas leenahay waxay saameyn ku yeelanaysaa bulshada ku nool Jubbaland. Waxaa kaloo walaac ka muujinay haddii si oo wadahadal iyo deganaansho aanan lagu xalin arrinta Jubbaland inay ka dhalan karto inay xasiloonida Jubbaland ka jirtay ay lunto. waxaa kaloo aan ka dignay, aan hore ugu dignay, haddana aan ku celinayn waxay tahay in faragelin shisheeyeen ay suurtagal tahay inay sababto arrimaha Jubbaland. Marka saas darteed, si arrimahan aan anaga u dhameysano, si Soomaalinima loo dhameeyo, mas-uuliyad ku jirto in laga fogaado aragtida shaqsiyadeed la kala qabo, loona isticmaalo arrimaha Jubbaland sida sharciga waafaqsan yahay, nidaamka sharciga la raaco, wadahadalna lagu dhameeyo arrintaas.
Go-aanka dowladda wuu caddaa Jubbaland, laakiin arrintu waxay sii adkaatay joojintii Madaxweyne Shariif iyo xaaladda diyaaradaha. Marka culays weyn oo isha lagu hayay maxaa idin muuqda? Siyaasiyiintii madaxa barka soo noqotay dowladdu way sayaan, shir jaad bay qabteen, meesha hadda culays weyn ku jira marka Jubbaland laga yimaado, maxaa idin ka muuqda?
Runtii culayska bashas keliya kama jiro, culayska hore ayuu jiray, bulshaduna aada u taabtay arrinta xaanimaada diyaaradaha reer Jubbaland oo taabtay. Maanta waxay maraysaa inay siyaasiyiinta taabato. Guud ahaan annaga waxaan leenahay horta waxaa aada u baahsan in la fahmo nidaamka federaalka iyo aragtida siyaasadda ayaa waxaa mudda mar walba in la isku qaldaayo. Taana waxay keentaa in mataqaanaa la gaar maro in sharciga la waafajiyo nidaamka doorashooyinka. Khilaafka soo noqday oo arrimaha u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulada qaarkoodna waxaa moodaa inuu waxyaabo badan hakad geliyey oo waddankan horumarkiisa, dowladnimadiisa iyo nabadiisaba suurtagal ka dhigan lahaa. Waxaan ahayd in mar hore arrimahan loo maareeyo lagana hadlo. Waxaa xusuustaa shirkii garoobe qaabkii u dhacay iyo siduu u fashilmay. Horena digniina ugu bixinay, kadib kii mataqaanaa uu fashilmanay, talooyin ayaa ka jeedinay sidii wax loogu qaban lahaa. Marka cagraad soo taagneed ayay ahayd oo muddo mataqaanaa aanan waxba laga qaban, juhdi badan aan la gelin. Taan ayaa hadda dhalisay inay saameynteedii iyo qisqisii ka dhashay la dareemayo keeni kartana inay maaragtaa dhibaatada laga cararay dhibaato ka weyn inay qabato.
Hadda waxaa la taagan yahay wada isugoys ah, wacakarinta siyaasaddu bulsho rayad aragtideen xagee laga aadaya?
أنا جو حن سوجيدني أنا هرنو سوجيدني إن أردت جبلان وده هذا لقى وحن هذا الباقي أنا كحسني إن قابك أو مارينا سدولة فدرال كأرما جبلان وحكة بدشو بحياة لي عكمنت وبسيط بدل نسي مسي وحبكم مسوا هجاجا يان وحن كلو بتقانا عن باقي أنا عن كسوجيدني إن وقام يعيش سياسة الدل كان أمد هذا معارم عفنا هذا إن أربها جبلة عن لجسي خورين ماش هذا إيجوبته ورنتي معركتا لا أركو ما مقابلات كتير صندوق سوماليا قربا عن نودا كجفت إلا حوجي وحيد كدمنا لدى ماشتر إنتي لجسي دري لها
وخاد يرى ولا أكبر مجسم باش عالم يا فرقلين وخايد الموضة فرقلين فلا فيلك يا رمخيت
وحن كده رسلنا هاي إن سومالي فرقلش شيء بدل كعمها كل جيران وحن كده رسلنا هاي إن ودوان قل أرما سومالي دنيا سقاس ودنيا سكوت أي تلا إيو سامين بقى كل يجين مكة إن أنا لأبورين حالة أي سرتقل نغكرتو إن معرفتا ودوان سيت أي سوس وسو فرقلي أم سدد بن أم سدوس بن أرما سومالي كان لو هرتي كانوا إن أربع سومالي مسؤولين تسيول هذا الكل ما يعني
هو ضبين ما له هذا الشيء دوت سومالي
دوت سومالي هران وجود هذا لنا وباقي أوجيه ذني لأن هي أنت على دور شوين كده إن هذا لقسي تحديرو أنا دور شوين كاس استكدل دبعتوين كيني كده إني بربر كده أما بقلاف كده أحد الشو تذكر دكان كه هران أردت دور مر عن باقي أوجيه ذني أنا بقول أكسون inta badan doorashooyin iyo abaaraha inta badan ee horseeda khilaafaad ayaan ka digney in arintaasi wax laga qabto oo doorashooyinka Jubaland laga daayo fariin keen karta inay wax soo galo oo noqdo mid ama khilaaf ka dhasho ama ba xumeeyo xiriirka ee dhexeeya dowlad federaalka iyo maamulka
kasuha Ismaan Mushidin Shatah oo u rameeyay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Abdulle
Direct from Washington, the voice of America, VOA. Washington, in the Washington, in the United States, in the United States, in the United States, in the United States,
waxay ahayd maalin arbacaa abaarihii 12kii subaxnimo 14kii July 2019ka Basiir Cabdi Maxamed waxay telefoonka ku wacday mid ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa naafada waxayna weydiisay xilliga uu la kulmayo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Cabdiraxmaan Umar Cusmaan injineeriyariiso waxa uu ugu jawaabay inuu arkay saddex maalmood kadib ku beegan maalinta sabtida waxay ka codsatay in marka uu gudoomiyaha la kulmo uu kala hadlo in xafiiskeeda miisaan loo sameeyo isla markaana la ballaariyo dadka naafada ah ayaa iga doonaya inaan caawiyo kaliya ayaa حفيز كشقية وحبان أمام قرنكرو أيي تري أباري كود الدهر نمائي معلن تاسي بصيرة وحي كشي حارون تقوبل كبنادر كدو واد أفرتي يبكي قلب نمانا وحا قول كشيرات كي قوبل ككدعي قرح حوبن قرح حاسو وحا قدلتو لحكا ترسان مسؤولين تقوبل كبنادر goor dambana waxa u dhintay laba qof oo ku jiro gudoomiyihii gobolka ee duqa magaalada Muqdisho Allaah uu naxariistay injineer Cabdiraxmaan Umar Cusmaan Yariiso liban oo ah magaca aan ugu yeeriyo masuulki ay subaxdaas cilmi hadashay Basiira waxa uu maqlay qarax inuu ka dhacay gobolka Banaadir isla galabnimadii habeenkiina waxaa loo sheegay in lala yahay Basiiro لونا ملاين يو إني قرا حاسك قدم بيسي ليبان وحو قادر واي إن قبلي كلها اللي سدنا تجود آيس قرا حسي شك أيانا قرا لابتيسة حتى نوحو سويدي waxay ahayd maalin arbaca ah abaarihii 12kii subaxnimo 14kii July 2019ka Basiir Cabdi Maxamed waxay telefoonka ku wacday mid ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa naafada waxayna weydiisay xilliga uu la kulmayo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Cabdiraxmaan Umar Cusmaan injineer yariiso waxa uu ugu jawaabay inuu arkay 3 maalmood kadib oo ku beegan maalinta Sabtida waxay ka codsatay in markuu gudoomiyaha la kulmo uu kala hadlo in xafiiskeeda miisaaniyad loo sameeyo isla markaana la ballaariyo dadka naafada ah ayaa iga doonaya inaan caawiyo kaliya ayaa xafiiska ka shaqeeya waxbana uma qaban karo ayay tiri abaari koodi durnimo ee maalintaasi Basiira waxay gashay xarunta gobolka Banaadir ku dhawaad 4:00 galabnimana waxa qolka shirarka ee gobolka ka dhacay qarax xoogan qaraxaasi waxa ku dhintay 6 ka tirsan masuuliyiinta gobolka Banaadir goor dambana waxa u dhintay 2 qof oo ku jiro gudoomiyihii gobolka ee duqa magaalada Muqdisho Allah u naxariistee injineer Cabdiraxmaan Umar Cusmaan Yariiso Liibaan oo ah magacaan ugu yeeriyo mas'uulkii ay subaxdaasi la hadashay Basiira waxa uu maqlay qarax inuu ka dhacay gobolka Banaadir isla galabnimadii habeenkiina waxaa loo sheegay in lala yahay Basiiro loona malaynayo inay qaraxaasi ka dambeysay Liibaan waxa uu qaadan waayey in gabadhii kala hadlaysay danta guud ay isqarxisay shaki ayaana galay laabtiisa haddana waxa uu isweydiiyey inuu jeedada u soo wacday ay ahayd marin habaabin si uu uga sheekeeyo sida uu haddaba ugu waramayo galka baarista qaraxaasi waxaa markiiba ku dhintay 6 ka tirsan saraakiisha gobolka toddobaad kadibna waxaa dhaawacii soo gaaray u geeriyooday gudoomiyihii gobolka Banaadir Allaha u naxariistee Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Cabdiraxmaan Yariiso dowladda Soomaaliya waxay rasmi ahaan u sheegtay in qaraxaasi ay ka dambeysay Basiira Cabdi Maxamed iyo gabadh kale oo kalkaaliyo u ahayd taasi oo lala yahay laguna magacaabo Degan Cabdullaahi Cali su'aalaha ay dad badan isweydiinayeen ayaa haddaba ah sidee ayay Basiira Cabdi Maxamed shaqo uga heshay gobolka Banaadir yaa u geeyay gudoomiyaha gobolka Banaadir si uu shaqo u siiyo maxaa muujinaya in gabadhan ay xiriir la lahayd ururka Al-Shabaab iyo su'aalo kale galka baaristu waxa uu isku dayayaa inuu ka jawaabo su'aalahaas iyo kuwa kale bishii December 2019 Basiira Cabdi Maxamed waxay iska diiwaan gelisay iskuulka Al-Nur ee dadka naafada ka ah aragga ay wax ku bartaan waxay xilligaasi gashay fasalka 2aad waxaana la barayay farta ay wax ku akhriyaan dadka aragga la magaca isku diiwaan gelisay waxa uu ahaa Basiira Cabdi Maxamed waxa galka baaristu uu xaqiijiyay in magaceeda dhabta ah uu yahay Maryan Cabdiraxmaan Maxamed Abikar markii ay iskuulka gashay waxay bilowday firfircooni waxay munaasabadaha iskuulka ka tirin jirtay gabayo buraanburro waxayna ahayd qof soo jiidasho leh sida uu galka baarista u sheegay mid ka mid ah macallimiintii wax u dhigi jirtay bishii May 2014 waxay ka wareegtay iskuulka Al-Nur kadib markii ay baratay farta wax lagu akhriyo ee loo yaqaan Braille-ka waxayna markaas u sheegtay maamulka inay tagayso iskuul ay dhigtaan dadka waaweyn waxay bilowday firfircooni iyo inay dhex gasho bulshada waxay xubin ka noqotay gudiga dadka naafada ah sanadkii ku xigay 2015 horaantiisi waxay aasaastay ururka horumarinta haweenka oo lagu magacaabo Soydo bishii Maarso 23-keedii 2015 waxay kulan la yeelatay madaxweynihii xilligaasi Xasan Sheekh Maxamuud xubnaha dadka naafada ah oo ay ku jirto Basiira Cabdi Maxamed ayaa ka codsaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud 4 qodob oo kala ah inay Soomaaliya saxeexdo xeerka caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha in xafiis laga siiyo dadka naafada ah madaxtooyada Soomaaliya in la dedejiyo sharciga naafada Soomaaliya iyo in la qabto shirweyne qaran oo dadka naafada ah oo gobollada oo dhan ay ka wada qayb galaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu 4 qodob ka hirgeliyey mid ka mid ah kaasi oo ahaa inuu dadka naafada xafiis ka siiyo madaxtooyada iyadoo 3 kale ay harsan yihiin ayuu xafiiska ka tagay markii ay dhalatay dowladda cusub dadka u dhaqdhaqaaqa naafada waxay sii anba qaadeen ololahoodii ay ku soo dhacsanayeen xuquuqdooda isla markii lagu dhawaaqay golaha wasiirada waxay kulan la yeesheen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre waxaana kulankaasi uu qayb ka ahaa mid uu ra'iisul wasaaruhu kula kulmayay bulshada rayidka ah iyo dad kale oo waxgarad ah kulankaasina waxa uu dhacay bartamihii 2017ka waxa ay shirkaasi ugu sheegeen ra'iisul wasaaraha inay doonayaan xaqooda inay ka helaan dawladda cusub iyo gobolka Banaadir sida uu sheegay mid ka mid ah mas'uuliyiinta naafada oo shirkaasi joogay bishii July ee sanadkaas iyadoo la daba socdo kulankii xafiiska ra'iisul wasaaraha waxa mas'uuliyiinta naafada ay kulan la yeesheen wasiirkii warfaafinta injineer Cabdiraxmaan Umar Cusmaan kulankaasi oo ka dhacay xarunta wasaaradda warfaafinta waxayna kala hadleen sidii barnaamij ka hadlaya dhibaatada haysta dadka naafada ah looga sii deyn lahaa warbaahinta dawladda waxa la isku soo qaaday barnaamij toddobaadlah in loo sameeyo dadka naafada wasiirku waxa uu soo dhaweeyay fikradaasi bishii Janaayo 2018ka injineer Cabdiraxmaan Umar Cusmaan waxa uu ka tagay wasaaradda warfaafinta waxaana loo magacaabay duqa magaalada Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir bishii Maarso ee xigtay waxa uu mar kale la kulmay guddigii wakiilka u ahaa dadka naafada oo ay ku jirto Basiir Cabdi Maxamed wakiiladaasi waxay u sheegeen inay ka doonayaan gudoomiyaha inuu xil ka siiyo gobolka mas-uuliyiintu waxay dhexdooda xilkaasi u soo jeediyeen inay qabato Basiir Cabdi Maxamed oo ka mid ahayd hoggaamiyaasha ugu cadcad mas-uuliyiinta naafada gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu guddigii u sheegay inay isaga jawaab ka sugaan 15 May 2018ka injineer Cabdiraxmaan Umar Cusmaan waxa uu bixiyey jawaabtiisii waxaana uu wareegta ku magacaabay Basiir Cabdi Maxamed inay noqoto xiriiryaha arrimaha dadka naafada ee gobolka Banaadir waraysi ay siisay Basiir Cabdi Maxamed idaacadda Mustaqbal ee magaalada Muqdisho ayay kaga hadashay xilkaasi loo magacaabay
arrintan waxaa la iigu dhawaaqay ama xilkan oo ay fikradda soo baxday 15 May ee soo baxday fursado badanna waynu saameyeen ugu horeyn dadka naafada ah oo aad u jeclaa in macnihii aan u qabto arrin mas-uuliyad ah oo arrintooda u ololeeyo oo waxaa la yiraahday ii u ololeynayo markasta in aniga aan u taga boos aan arrintooda wax uga qaban kara ama uga dhaqdhaqaaqi kara mar walba u taagnaayeen oo arrintaas maxaa la yiraahday aad u danaynayeen qodobka labaad oo ii saamaxayna waxay ahayd in gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Cabdiraxmaan Yariiso Cabdiraxmaan Cumar Yariiso gudoomiyaha gobolka Banaadir duqa magaaladana ah in maxaa la yiraahdaa ay ahayd xilli isaga uu xilka hayay asigana uu ahaa qof mar walba arrimaha naafada aad u jecel hadduu wasiir ahaa iyo hadduu gudoomiyaha gobolka Banaadir yahayba mar walba naafada xilli kasta qof la fariisto arrimahoodana aad u daneeya ahaa
bishii juun 30-kii 2018ka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xafiiskiisa ku qaabilay xubno ka mid ah dalada ururada naafada kuwaasi oo u doodaya xuquuqda dadka naafada ah mas-uuliyiinta naafada ee kulankaasi ka qayb galay waxaa ka mid ahayd basiir cabdi maxamed waxay dhinaca bidix ka fadhiday madaxweynaha waxaana iyada iyo madaxweynaha u dhexeeyey oo keliya wasiirka haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha deeqa yaasiin bishii December 2018ka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu saxeexay sharci lagu aasaasayo hay-adda naafada qaranka safka hore dadkii fadhiyey waxaa ka mid ahayd basiir cabdi maxamed madaxweynuhu waxa uu hadalkiisa kaga hadlay sida loogu baahan yahay in wax loo qabto dadka baahiyaha gaarka ah qaba gaar ahaan dhinaca shaqooyinka
ahmiyadda uu leeyahay sharcigan runtii waa ahmiyad aad iyo aad u weyn oo ugu horreyso inaan daryeelno dadkeenna tabaalaysan dadkeenna naafada ah inaan daryeelno oo aan ka warqabno oo aan u naxariisanno siduu ilaahay noogu naxariisto waxaa intaas dheer oo loo baahan yahay inaan u xaqiijinno waxbarashadooda caafimaadkooda iyo daryeelkooda bulshada ee guud oo aan gaarsiinno maxaan ku raaha daryeelkooda aan gaarsiinno oo intaasna aan ku darno inaan si gaar ah haddii ay tacliintooda dhammaystaan iyo waxbarashadooda dhammaystaan inaan xaqiijinno in ay dowladda dhexdeeda ka helaan miisaan inay ka helaan koota waxa la yidhaahdo qayb ay ka helaan in la shaqaaleeyo
24-kii July waxaa qarax ka dhacay gobolka Banaadir dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in qaraxaasi ay geysatay Basiir Cabdi Maxamed oo magaceeda dhabta ah uu yahay Maryan Cabdiraxmaan Maxamed Abikar waxaana gacan siinaysay kaaliyaheedii degan Cabdulaahi Cali oo magaceeda dhabta ah uu yahay Hodan Xasan maalintii uu qaraxu dhacay ee 24-kii July labada gabdhood midkoodna laguma sameynin waxbaaris ah sida ay sheegeen laamaha amniga sidoo kale ma aysan ahayn dadka keliya ee maalintaas galay xarunta gobolka Banaadir ee aan baaritaanka marin dowladda Soomaaliyana ilaa haatan ma aysan shaacinin in cid loo ciqaabay guuldarradaasi dhinaca amniga haddaba maxaa laga og yahay baaritaanka ku saabsan weerarkaasi dabayaaqadii bishii May 2019ka Basiir Cabdi Maxamed iyo kaaliyaheeda degan Cabdulaahi Cali waxay qaateen laba fasax oo isdaba yaala فصحى وحا كوه الرئيسي داقن عبد الله علي او مدب لا أهل شقينيسي بصير عبد محمد او ايادو شقادة كانتي اسلبش اسكودهيد وحا ايادونا فصح قادة بصير عبد محمد وحين سؤال لابطي ما المكور دبال دقي لحيا لباطنك جون مسؤولين تأمنيقو وحا يشيغين ان لبادة قبلوت باقي حلقان اصفرين دولك ايال الشباب كتاليان سرقال سراء كترسان نبتسوغيدة سوماليا وحاو إيشيغي إن قدوميها قبل كبنادر ودقالة دان طبان كونو دولار سيي بصير عبد محمد كدب مركي عيو شاكتي إن عافماد غصف ريس الدلك هنديا إن هنديا غصف ريس وحاي سيدو كالو شاكتي ويران لبقف الله اللقال كبارستا حسي يشي بارتان كيلا سمي يوحا عداتي إن يسا ودن ككبحين لون بدين يو إن يوصفرتي ديغان كتورة تورو إيه قبل كشبه لدو هوسي وايك عانتكو ايان أورو كالشباب بصيرة مركة فسحة كسو اللعبات وحي سيوين يقود داشي إنه كقيب قشو مناسبة دي حرية دا اللحية لباتن كي جون يكو دي جولاي ميد كميدة سراكيش أمني قوحا ويشيغي إنه كقيب قشو مناسبة دي هوري اللحية لباتن كي جون وحان ولي عدين إنه كقيب قشي مناسبة دا اللبات يكو دي جولاي sidoo kale waxaan wali sugnayn inay doonayso inay bartilmaameedsato madaxweynaha Soomaaliya oo ka qayb galay labada munaasabadoodba galka Baaris waxa uu ka ogaaday wareysiyo uu la yeeshay masuuliyiinta amniga iyo dadka tirsan qaraabada in Basiir Cabdi Maxamed ah xiriir la lahayd laba qof oo ku sugan magaalada Buqa Qable labadaasi qof mid kamid ah waxa la sheegay inay ka mid tahay dadka u dhaqdhaqaaqa ururka Al-Shabaab halka kan kale la sheegay inuu xubin ka yahay ururka Al-Shabaab labadooduna waxay ka tirsan yihiin qaraabada Basiir Cabdi Maxamed mid kamida labada suqof waa Xasan Muhammad Abikar oo adeer u ah Basiir Cabdi Maxamed oo magaceeda dhabta ah uu yahay Maryam Cabdiraxmaan Muhammad Abikar Xasan Muhammad Abikar waxa uu ku sugan yahay magaalada Buqa Qable ee gobolka Hiiraan laba ila wareed oo mid uu ka tirsan yahay laamaha amniga kan kalena ehelka Basiir Cabdi Maxamed waxay galka baarista u sheegeen in Xasan Muhammad Abikar uu ka tirsan yahay saraakiisha Al-Shabaab u qaabilsan qaadista canshuuraha galka baarista way u suurtagal weeyday inuu telefoonka kula xariiro Xasan Muhammad Abikar sidoo kale laba kamid ah ehelada Basiir waxay galka baarista u sheegeen in hooyadeed lagu magacaabo Faadumo Cali Abikar ayna ku magac dheer tahay Shiino waxay ku nooshahay magaalada Buqa Qable ee gobolka Hiiraan oo ay gacanta ku hayaan maleeshiyada ururka Al-Shabaab labadaas qof waxay sidoo kale galka baarista u sheegeen in hooyadeed ay kamid tahay dadka u dhaqdhaqaaqa xarakada sida ay hadalka u dhageen una abaabula taageerada dumarka iyo ururinta taakuleynta mid kamid ehelada Basiir waxa uu galka baarista u sheegay in hadda ka hor Basiir uu soo doonay inay isku barteen magaalada Muqdisho balse hooyadeed ay diiday iyadoo ku adkaysatay inuusan gabadheeda guursanayn inaysan ka soo ureyn rasaasta mujaahidiinta sida uu hadalka u dhigay qof saddexaad oo kamid ah ehelka Basiir Cabdi Maxamed wuxuu galka baarista u sheegay in hooyadeed ay kamid tahay dadka naafada ka ah dhinaca araga mar aan weydiiyey hooyadeed inay u dhaqdhaqaaqdo ururka Al-Shabaab waxa uu ku jawaabay deegaanka dadka jooga haddii aysan saameyn ku lahayn waxba kuma ogi Basiir aabaheed Cabdiraxmaan Maxamed Abikar waxa la sheegay inuusan ku nooleyn dhulka ay ka taliso ururka Al-Shabaab isla markaana uusan qayb badan ku lahayn nolosha iyo duruufaha qoyska ku nool Buqa Qable galka baarista waxa uu helay xiriirka aabaha Basiir Cabdiraxmaan Maxamed Abikar hase yeeshee lagama jawaabin telefoonkiisa galka baaris waxa kale oo la xariiray xubin kale oo ka tirsan ehelka oo ii sheegay sidan qoysku shaqada gabadha kuma ogeyn sidoo kale laguma ogeyn inay urur ka tirsan tahay dhacdadan waxay ahayd wax hal mar ah oo aan annaga oo dhan aad ula yaabnay qoysku ma oga inay Al-Shabaab ka tirsanayd ilaa haatanna ma hayno wax caddaynaya inay Al-Shabaab ka tirsanayd waxaan weydiiyey su'aal ahayd inay xiriir la lahayd dad ka tirsan Al-Shabaab iyo in kale waxaana uu ku jawaabay maya wax iyada u qarsoon ma ogaan karno laakiin annaga qoys ahaan waxaan ku ogeyn ma jirto mas-uuliyiinta dawladda Soomaaliya waxay ii sheegeen in weli ay baaritaan ku wadaan sidii uu qaraxaas u dhacay hase yeeshee ilaa haatan dadka la xiray su'aalana la weydiiyey waxaa ku jira Cabdullaahi Cabdiraxmaan Maxamed oo xiran muddo 10 maalmood ah Cabdullaahi waxa uu la dhashay Basiir haddii hadaba Basiir ay ka tirsanayd ururka Al-Shabaab ilaa haatan ma cadda xilliga ay ku biirtay ururkaas sidoo kale ma cadda xilliga rasmi ahaan loo tashkiiliyey sidoo kale ma jiraan cadeymo qayaxan oo muujinaya inay xubin ka ahayd ururkaasi hase yeeshee ehelada Basiir ma aysan beenin warka dawladda Soomaaliya ee ah inay qaraxaasi ka dambeysay Basiir Cabdi Maxamed waxaa da'deeda lagu qiyaasay 26 sano jir waana mid ka mid ah 16 caruur ah oo uu dhalay Cabdiraxmaan Maxamed Abikar kuwaasoo isugu jira 6 gabdhood iyo 10 wiil oo ay kala dhaleen laba xaas Basiir waxay ahayd gabadh ay ixtiraamaan isla markaana ay caawiyaan wasiiro xildhibaano iyo xubno firfircoon oo bulshada ka tirsan waxay dadka yaqaanaa ii sheegeen inaysan ahayn qof laga shakin karo xildhibaan Farxiye Muumin Cali waxay ka mid ahayd xildhibaano badan oo ay soo jiidatay Basiir iskuun dayay inay wax kula qabtaan hawlaha ay u haysay dadka naafada ah darteed.
Basiira waxaan aniga mar la kulmay 6 sano ka hor mar imaaday oo aan la kulmayay dadka maarka aad u fafircoon civil society-ga meeshaas ku jirtay waan 6 sano ka hor oo aan kula kulmay xamar.
Bal munaasabada aad ku kulanteen ama qaabka aad u kulanteen wax iriga sheekay.
Oo markaas waxaan ka soo baxnay transitionka laga soo baxay waxaana loo baahnaa bal in la arko sidee aan dowlad wanaag u sameyn karnaa oo dowladdi iyo qaybaheedi kala duwan loo kaalmayn karaa oo loo soo dhisi karaa institutionadeena burburay. Sidaas waxaa loola kulmayay civil society-ga kala duwan iyadana kaasay ka mid ahayd.
Waxaad la qabatay oo idin dhexmaray hawlaha ama aad ku gargaartay ma jiraan ama shaqaal isugu timaadeen?
Shaqo gooni oo isugu imaana ma jirta, laakiin shaqooyin badan meelo badan oo iyada ay ka qayb galaysay ama lagu soo casuumay oo ama wacyigelin laga bixinayay ama howlo kale laga qabanayay way jirtaa. Laakiin waa mar hore hadda ma detailkiisii wixiisi dhan ma ku siin karo runtii.
Shaqsiyadeeda waxay iga sheeg qof ahaan iyo aqoonta aad u lahayd intaa taqaanay.
Runtii aqoon fog umaana lahayn, magaceeda hore oo loogu yeero oo keliya Basiira ah wax loogu daro ma garanaynin. Markii lagula kulmo meelaha ama shirarka ama meelo kale lagula kulmo ay hadlayso oo gudbo la siiyo, runtii waxay ahayd qof dhalinyaro ah, qof firfircoon, runtii qof haddana disable ah, gabarna ah. Intaas markay isku darsatay runtii oo qof kar ahna ay tahay oo holi og waxa ay rabto iyo waxa ay doonaysa sheegi karto, runtii waxaa isku dayaysaa inaad haddii aad awoodo si uun aad u caawiso si ay ugu noqoto dadka kaleeto tusaale wanaagsan ugu noqoto oo loo arkay in aadan u xayirnaaneyn haddaa indha la'dahay dhiga la'dahay luga la'dahay aad shaqaysan karto wax qaban karto caawin kartana dadka adiga kula mida. Runtii intaasoo sifo ayay isku darsatay gabadha.
Basiir Cabdi Maxamed waxay xubin ka ahayd xubno fara badan oo u dhaqdhaqaaqa hoggaanka dadka naafada isla markaana u dooda xuquuqdooda. Hoggaamiyaasha dadka naafada ah waxay ii sheegeen inay dhibaatooyin faquuq ah iyo afxumo la kulmeen tan iyo intii uu weerarkaasi dhacay. Hoggaamiyaasha naafadu waxay sidoo kale ammaaneen guddoomiyihii gobolka Banaadir Allaha u naxariistee Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Injineer Yariisow oo ay sheegeen inuu ka mid ahaa laba saaxiib oo waaweyn oo ay ku lahaayeen dowladda Soomaaliya. saaxiibka labaad waxa uu ahaa wasiirkii dastuurka Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo xanuun u geeriyooday bishii Maarso ee sanadkan. Waxay sheegeen hoggaamiyaasha naafadu in Yariiso uu ahaa saaxiib u caawiya siyaabo badan oo ay ka mid yihiin dhaqaale ahaan iyo inuu ahaa qofka ugu horreeya ee ka soo qayb gala munaasabadahooda looga hadlayo xuquuqda dadka naafada ah. Waxay ii sheegeen inuu dhibana u yahay naxariistii uu geystay. Waxay ugu baaqeen dowladda Soomaaliya inay dib ugu laabtaan waxqabashada dadka naafada ah isla markaana ay dhammaystiraan dhismaha hay'adda naafada oo ah hawsha xigta kadib ansixintii sharciga naafada.
waxaad dhegaysanayseen barnaamijkii galka baarista oo Haruun Macruuf inala socodsiinaya. Halkaad ka dhegaysanaysaana waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka, waxaynoo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. dowladda Maraykanka ayaa toddobaadkii dhowaa ciidan iyo hub dheeraada geysay dalalka Sacuudi Carabiya iyo isu taga Imaaraadka Carabta. maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay in ciidanku uu qayb ka noqon doono difaaca labadaasi dal xilli ay bartamihii bishan diyaarado aan duuliyo lahayn ay duqeeyeen xarunta shidaalka Sacuudiga ee Aramco. dowladaha Sacuudiga iyo Maraykanku waxay sheegeen inay wadaan baadhis ku saabsan cidda weerarka ka dambeysay, hase yeeshee inta aynan natiijada baadhistaasi u tegin, bal aynu hor taagna tirada ciidanka Maraykanka ee ku sugan dalka Sacuudiga iyo guud ahaan dunida Carabta. waa kan Cabdicaziis Cala Sacartan oo ku sugan magaalada Qaahira ee dalka Masar, taariikhda caalamkana ku takhasusay.
Waa mahadsan tahay Maxamed. Maraykanka ciidan fara badan baa horta caalamka oo dhan ka jooga. Waxaa la sheegaa ilaa 750 saldhig inuu caalamka ku leeyahay oo ilaa 100 wadan ku kala yaala. تضابقل يكنتم كاسل ديق او نوع يبضان او نوع كستو عيدان كالي إلا عيدان كهول الجلع خيل إجيهين باليلا لا إلا تدح بقل يكنتم كن او عيدان كمريكان كأنو عيدي سكال الدوان وحاكرو إيقونا خليج كدين عكتشوغا ومريكان كأي إسبهيس ليهين عيدان مو يوكي أما بريتين أه عيدان مو فرنسيس أه أيا إيقونا آد إتشوغا تن غار أهاند عيدان كمريكان كخليج كتشوغا آد بو أبنية هاي نمبر سوغان مهايو لكن لخدم كون إلا بقول كون أي أبدا حيان عيدان مداسي ولخدم وداني خليج كبكتشوغا حبكة لبدنادين كويت أيا إلا لخدم طبان كون أو عيداني نالها جوكتا قبر أو saldiga ugu weyn maraykan kulli saldiga cudeyd leeyahay ayaa ilaa 12,000 iyagana joogan bahrain ba ilaa 3,000 joogan ee suuudigu maadaama markii hore saldiga irka amir sultan la xiray muddo ay maraykan ka maqnaayeen oo sanadkii 2017 ay soo noqdeen number idama ayaa muddo iska dabayimid laakiin number go'an ma arkin oo meesha jooga
waan garatay marka ciidamada cusub ee iyagu Saudiiga tageena
ciidamada cusub ee yimid kuwi hore marka ku biirayaan iyagoo soo kordhiyay hawlaha ay qabanayaan oo ay ka mid tahay difaaca cirka oo nidaamkan Patriots la yiraahdo oo horeyna u joogay haddana kuwa kale lagu soo daray madama hadda dibka ugu badan oo Saudi ay ka cabanayaan oo Mareykanka ay ugu cabanayaan iyaga way u badan tahay khaasatan gobolka bariga oo gobolka shidaalka ugu weyna kana soo horjeeda ama ku beegan Iran marka ciidan noocaas oo ciidanka difaaca cirka ciidankii maamuli lahaa ama hagi lahaa nidaamkan patriotiga oo meelo badan horeena u yaalay haddana dhigayo ciidamo dagaal marka dagaal oo cusub oo isagana patriotigu uu ku rakiban yahay USS Meade la yiraahdo waxyaabahaas oo dhan ayaa marka ama kuwa yimid ama kuwa hore ay isugu jiraan
sidaan soo sheegnay labada dal ee Saudi Arabia iyo Mareykanka ayaa waday baaris ku saabsan cidii ka dambeysay weerarkii lagu qaaday shirkadda Aramco afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Saudiiga Colonel Turki Al-Malki ayaa sheegay in ay heen cadeymo muujinaya in Iran ay arintaasi ka dambeysay
the Iranian regime and the IRGC they are trying to hide any evidence from the components
taliska Iran iyo ilaalada kacaanka Islaamiga ah waxay isku dayayaan in ay qariyaan dhammaan wixii cadeema ah ee ka mid ah qalabkan iyo tiknoolajiyada waa ay qaldan yihiin waxa aynu heena cadeema badan oo ka dhan ah ilaalada kacaanka Islaamiga ah ee Iran waxaana siin doonaa qaramada midoobe inagoo u mareyna habka saxda ah ee waafaqsan heerarka caalamiga ah
to the United Nations and through the right channel in according to the international law
hasiye shasida uu sheegay Faisal Dari oo arrimaha Mareykanka qoonule kuna sugan gobolka Minnesota wali ma jiraan cadeymo biyo kama dhibcaan ah oo labada dal ay soo gudbiyeen
run ahaantii waxaan ognahay in dalka Saudiiga iyo Mareykanka la fahantooda ay dhowr mar ku celceliyeen inay Iran si toos ah uga dambeysay arrintan laakiin baaritaannadii ay sameeyeen wax sax ah oo ilaa hadda ka soo baxay oo lagu kalsoonaan karo oo loola karo Iran ka dambeysay laba hay'adood Iran aad iyo aad ayay arrintan uga walwalsan tahay waxayna aaminsan tahay arrintan inaysan ayadu shaqo kulahayn waxayna sidoo kale Iran si cad u sheegtay oo wasiirka arrimaha dibadda markuu hadlayay oo khaasatan la hadlayay Face the Nation barnaamijka la yiraahdo uu sheegay inay Iran diyaar u tahay cidii ka dambeysay falkan Saudiiga lagula kacay in la baaro laakiin ay codsatay koox dhexdhexaada oo ka madax bannaan Saudiiga iyo Mareykanka inay baaraan
isla maalmihii weerar ku dhacay ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sheegay inuu dowladda Saudiiga ka sugayo inay farta ku fiiqdo cidda ay u maleynayso inay weerarka soo qaaday wixii laga sameyn lahaana ay sheegto inkastoo haddaba cadeyn buuxda aan la soo bandhigin inta ay leegtahay cabsida in dagaal dhaco
run ahaantii haddaad fiiriso erayada la isdhaafsanaya ee soo taraya oo aynu haddaynu fiirino ama ha noqoto kuwa kasoo baxay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka oo ku tilmaamay Iran inay diig diyaar u tahay iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Iran oo isagu ku tilmaamay in arrimahan hadda dhacaya inay gardarro qaawan oo lagu kacayo waddankiisa ay yihiin kuna tilmaamay in haddii dagaal qarxo aysan ayagu ahayn kuwa bilaaba laakiin aysan noqon doonin kuwa bilaabay kuwa dhammeeya oo ayagu hanjabaad toos ah oo dalka Mareykanka uu la jeeday ah hanjabaadaha faraha badan markaas fiiriso dad badan baa waxay aaminsan yihiin in arrintani ay keeni karto dagaal inuu dhaco لكن حقيقة الضبط عدد كسياسات عنده يوحي كله إن مرايكا إذا ما قفلني ونكتلو غان إن جيت كميرال إيستيغ هذا خاصة كعنكا إن خليجك وين ويرر كران دولة مرايكا أود من أولين إن إيطالكا إن إيران ويرر أيكو قادان وحي كارسية لكن أرمهن إذا ما ضلوت درا يضلك إين إن إمارات كي يسعودكو وحي قيب كيهين أو قيب عد كيهين إن مرايكا كو إنو سندون إنو كتك دقو دقال إنو كفو أدون كإنو ديارو يهي إنو دفاع دولة السعودية إيو إيو إمارات إذا ما ضلوت درا ينسل الله الشيء وا إذا ما أيو كر أفو قادة يتيين إينا إن دفاع عرك خاصة السعودية أو أيو أي أنسيهين إنه كر أفو قادة أريد أن أقول لك أنه عدم أن تقال بكتك هذا الشرين لكن دولة مريك وأي أوديار كروفيسة أنه ستوصل تفاعل السعودية حتى يوارغ لبعض وكثير لم يدن وصوقاته
لبعضاً كي بشي مي أساند كي لبكون يتضبية طبان كي معمول كمدحوين ترامب يد دولة السعودية العربية أيا كلاس هذيه الشيس هوب أو قيميز وقلن يهي بقول يتبان بليون دولار يدو صدح بقول إيه كنتم بليون دولارنا لغو خرج غرين دونو طبان كسانة أسو السعودة haddii hadaba dalka saudiga uu lacag aad u fara badan ku bixiyo soo iibsashada hubka uu ku difaacayo amnigiisa maxaa keenay in ciidan mareykanka dalkaasi la geeyo marka xaaladaha amniga ay isbedelaan waa kan mar kale abdi aziz cala sartan
saudiga hub badan waa iibsada laakiin hubkan laba arrin baa muhiim ah waa mide see iyo marke la isticmaalin oo hubkan see la loo isticmaalin waqtiga ugu haboon ee la isticmaalayna waa goorma سؤال شاسي واحد نودا سؤال مكان ما جوابته مكان تاعي إنا تاعي قضية كله مهم كواحد تاعي صحيح سعود جهوب بدن أو عصر أحيو مركز بسوق جتا لكن هوب كو اسمه وضه هوب كضد بع وضه ضد بع هجة ضد بع كود دجالة واحد نودا مركز إن أهمية للجلي هوب إن إن لا إسكدك صو لكن qofki iyo bini aadamki iyo ciidankii wadi lahaaye hagi lahaaye ku dagaal geli lahaa isaga inaan awood weyn la gelin tababarka ciidanka oo aan sidii la rabay ahayn arinta markan nuqsaanta ku jirta waa taas waana sababta keenaysa inuu ciidamo loo soo diro
todobaadkan waxa magaalada New York ee dalka Mareykanka ka socda shirkii golaha guud ee qaramada midoobay iyadoo madaxda dawladda Iran ay ku sugan yihiin koor intii weerarka shirkadda aramku aanu dhicin waxaa laga hadlayay in laga yaabo in madaxda Mareykanka iyo kuwa Iran ay kulmaan hadaba arintaasi si naba suurtagal ma u noqon kareysa mise waa rajalantay markale Faisal Dari
anuu sanamsanay rajalasi aad bay u lantay waxaad arki kartaa erayadii hadda Trump kasoo baxay mid kamid ah waxa kamid ahayd Iran waxay u socotaa naartay u socotaa in waxa kale oo Iran wasiirkeeda arrimaha dibadda uu sheegay inuu la kulmayo wadamadii ayagu kamid ahaa in saxiixii lagu saxiixay in ay hubkan in nuclearka ay wax kumaada ay Iran ay yareyso ama ay baabiso sida Jarmalka, Faransiiska, Shiinaha iyo Ruushka laakiin aysan ku soo darin Mareykanka inay la kulmayso marka waxyaabaha soo dhana waxay ku cadeynayaan in aan hadda la rajaynin kulan in fall ka fall ah oo dowladda Iran iyo Mareykanka dhexmara in kulanadan kale oo dhanna wax faa'iido oo hadda ay weyn oo ay keenayaan aniga iyo muuqato haddii aan la helin in arrintan ay si toos ah Mareykanka iyo uga wada hadlaan iyo dawladda Iran in Mareykanku shuruud adag buu ku xiray oo ah in ay arrimaha nuclearka baabiiso joojisan arrimaha argagixisada ay ka wado in gacanka xaliyo
dhegeystayaal waxa intaas noogu dhamaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay ciidan iyo hub cusub oo Mareykanka oo laga yeeyay dalalka Saudi Arabia istaga Imaaraadka Carabta kadib weerarkii loo geystay shirkadda saliida ee dalka Saudi Arabia inu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhigisan ka tagaa sidaas iyo nabadgelyo
waxaad dhigaysanayseen barnaamijkii amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandheeray ee nala socodsiinayay iminkana wararkii ciyaaraha Cabdulqaadir Samakaab ayaa ino haya
aan ku bilownay xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA ayaa abaalmarinta taageeraha ugu wanaagsan ee sanadka guddoonsiiyay Silvio Greco oo ah hooyada wiil indhahala Greco ayaa abaalmarinta ku heshay sida ciyaarta iyo waxa garoonka ka socda ay ugu tabiso wiilkeeda oo jecel ciyaaraha haweena idan iyo wiilkeeda ayaa taageero weyn u ah kooxda Palmeiras ee ka dhisan dalka Brazil. Waxay ka mid yihiin taageerayaasha kubadda cagta ee ugu caansan dunida, laakiin sheekadooda ayaa waxaa xiiso u yeelay oo dareenka dadka ku soo jeediyay markii la ogaaday dadaalka ay Salvia geliso sidii wiilkeeda Nicolas uu la socon lahaa dhaqdhaqaaqa garoonka iyo waxa ka dhex socda. Salvia ayaa wiilkeeda u sharaxda ilbiriqsi walba oo ciyaarta ka mid ah waxyaabaha dhaca, sida inuu gool dhashay, in rigooro koox loo dhigay, haddii qof casaan la siiyey, kubadaha koornooyinka ah, baasaska halista ah, goolasha la dhigo, kuwa dhasha ee la diido, qaladaadka la isku galo, iyo dhammaan wixii kale ee ka dhaca ciyaarta gudaheeda. Sidoo kale Salvia ayaa wiilkeeda u sharaxda dharka ay qabaan ciyaartoyda nooca uu yahay, kabaha ay xiran yihiin, iyo waliba xitaa sida ay timaha u soo jartaan. Nicolas iyo hooyadiisa Salvia ayaa soo xaadira kulan ciyaareedyada kooxda Palmeiras ay ciyaarto, xitaa haddii meel ka baxsan Brazil ay ku ciyaarayso. Wiilkan yar iyo hooyada dhashay way la safraan kooxdooda inta badan marka safar ciyaareed ay dibadda ugu baxaan. Xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA ayaa habeenkii xalay ahaa maamuus gaar ah u sameeyey Nicolas iyo hooyada dhashay, waxayna guddoonsiiyeen abaalmarinta taageeraha ee sanadka 2019. Salvia oo abaalmarinta kadib hadashay ayaa sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay in la guddoonsiiyo abaalmarinta taageeraha ugu wanaagsan ee kubadda cagta, waxayna sheegtay inay sii wadi doonto sida ay wiilkeeda ugu sharaxayso ciyaaraha kubadda cagta marka ay garoonka joogaan. Qaar ka mid ah ciyaartoyda ugu caansan ee kubadda cagta adduunka oo isugu jira kuwa hadda ciyaara iyo kuwii hore ayaa u soo hambalyeeyay labadan taageere ee isdhalay. Ciyaartoydii ka hadashay badankood waxa ay tilmaameen in jacaylka kubadda cagta uu ka tallaabo xuduud walba si uu u mideeyo qalbiyada shacuubta caalamka ee xiiseeya ciyaaraha, haweenaydan iyo wiilkeedana ay tusaale wanaagsan u yihiin. Palmeiras oo ah koox aan wax ciyaartoy ah ku lahayn xidigaha abaalmarinta ay FIFA guddoonsiisay ayaa nasiib u helaysa in magaca kooxda ay halkaasi geeyaan Nicolas iyo hooyadiisa Salvia oo bilada ku guddoomay iyagoo taageerayaal u ah isla kooxda Palmeiras. Wararkeenni ciyaarahana waa naga intaa.
Waagaaga ciyaarahii intaasi aynu kaga soo gudubno haatana haa qoror qodobadii wararka ugu doorka roonaan ka codsada Cabdixaafid Cawl Ismaaciil inuu xasuusiyo.
Pakistan ayaa waxba kaba jira ku tilmaantay caayadeyn ay Hindiya u soo jeedisay inay boqolaal maleeshiyaad ahay ugu soo gudbayaan dhinaca buuraha Himalaya ee ay labada dhinac ku muransan yihiin. Jeneraal ka tirsan ciidamada Hindiya ayaa sheegay in xero tababar ah uu hore u ahayd oo ay duqeeyeen ciidamada Hindiya kuna taala magaalada suuhdinta ah ee Balakot dib loo howlgeliyey. Waxa kale oo uu jeneraalku sheegay in ilaa 500 oo maleeshiyaad ahi ay doonayaan inay xeradan uga soo gudbaan dhinaca Hindiya. Dowladda Pakistan ayaa ku eedeysay jeneraalkan inuu xaalad abuurayo khatarna uu ku yahay ammaanka gobolka marka uu eedeymo noocaas ah uu samaynayo. Waa marmarsii oo ay Hindiya ku doonayso inay xaaladda ba'an ee bani'aadmiga ee ka jirta Kashmir ay kaga leexiso indhaha caalamka, ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee Pakistan. Maxkamadda sare ee dalka Britaanaha maanta waxa ay riday xukunahay go'aankii ra'iisul wasaaraha dalkaasi Boris Johnson uu muddo 5 toddobaad ah ku hakiyey baarlamaanka uu ahaa sharci darro islamarkaana uu yahay waxba kama jiraan aan dhaqan galaynin. Maxkamadda ayaa go'aankan oo ay dhammaan xubnuhu wada codeeyeen ku sheegtay in ra'iisul wasaare Johnson uu baarlamaanka ka hor istaagay inay qabsadaan doorkoodii ahaa inay dowladda la xisaabtamaan. Arrintan ayaa iftiiminaysa xaaladda waqtiga hakinta oo ahayd inuu qaato 5 usbuuc oo ka mid ah 8 toddobaad ee ka harsan waqtiga kama dambaysta ah ee ay Britain ka baxayso midowga Yurub.
Mahadsaned Cabdixaafid, aad ba umahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaashaba. Waxaan jeclaan lahaa inagoo gabagabada idaacaddeenna ku sii siqayna inaynu wada dhegeysanno heesta Ayaan Dalad iyo codka Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi.
ما أبيد وحناي أحدكما عيار إما أبيد وحناي أي لا هي أصمر إما أبيد وحناي أحدكما عيار إما أبيد وحناي أي لا هي أصمر هو وحن قرها بريد قلي عولي وتلماني أفقى اللي وتري رعبنا ماركو عيا أنا وحان صوبحي أروش ما دفرنتو إيمان كيوك القعال كنا إسكوكين أماني دائرة قيل بار وولو ليا يوم إذا أبعد عند ليبان كبور فيوبون إلدير كاركايو إذا أبحلى بيري إذا فقو فرحانو إذا آي دينا أبقى فقو خياه أدي قنا قنصو إلدير كاركو إذا أي رجل بار وولو ليا يوم إذا أبعد عند ليبان وقول صيوبو إذا أولو لش ديبان عيل دير كاركايو إذا أبحلى بيري إذا قبو فرحانو إذا أي دينا فقبو خياي أدي قنا
codka fanaanka salaad darbi ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeedii fiidnimo tan iyo kulankeena dambe waxaan idin kaga tegaynaa sida ay nabadgelyo waa cabdixaafid cawl ismaaciil iyo sahre ciidna nurool ilaah nabadgelyo
قرها بريد قلي عولي وتلماني أفقى اللي وتري رعبنا ماركو عيا أنا وحبا وحانو صوبحي أرو سما دفرانتو إيمان تيو كالقع الكنا إسكو كين أماني